rame ning pasar malam ing kutaku. Tontonane kalau kepengeteloke kawe seneng lan marem. Sopo kang wis tau mirsani dewe kabeh wong podo nonton pasar malam. Warna-warna solat tingkah lan klambine sing ayu, klambine biru, mesa-mesem saja seneng karo aku. Ora tak nyono, ora tak kilo, pasar malam tansah podo ing pikirku. Koyo ngopo rasa ing atiku yen ketemu bocah ayu klambi biru. Tau mirsani dhewe kabeh wong padha